Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας, από το τρίγωνο του Εύρου μέχρι το Καστελόριζο, από τις Πρέσπες μέχρι τη Νότια Πελοπόννησο και την Γάβδο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Κύπρου και ιδιαίτερα στο κομμάτι εκείνο στο οποίο επί 51 χρόνια δίνουν μάχη χαρακομμάτων οι αδελφοί μας Έλληνες εγκλωβισμένοι στην Χερσόνησο της Καρπασίας. Θερμός χαιρετισμός σε αυτούς, θερμός χαιρετισμός σε όλους τους Έλληνες και τους φιλέλληνες σε κάθε σημείο του κόσμου και ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλους και όλες εσάς που είστε ήδη στην συντροφιά μας και μαζί με το καλωσόρισμα σας απευθύνουμε και την καλημέρα μας λόγω διαφοράς ώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και γενικότερα σε όλες τις χώρες του άλλου ημισφαιρίου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού, η κυρία Ματίνα Καλελοπούλου, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο μας, που είναι ο κύριος Θεόδωρος Οικονόμου Καμαρινός, πρώην διπλωμάτης στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, πρώην γενικός πρόξενος της Ελλάδας στην Κοριτσά και όχι μόνο. Καταγόμενος από την Καλαμάτα, φίτησε στη Βαρβάκιο πρότυπη σχολή και στη συνέχεια στη νομική σχολή του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και στο διπλωματικό τμήμα της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Από το 1991 εντάχθηκε στη Διπλωματική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, από το οποίο αφυπηρέτησε πρόσφατα. Στη διαδρομή του ως διπλωμάτης υπηρέτησε μεταξύ άλλων στα προξενία του Κουβέιτ, του Βουκουρεστίου, διετέλεσε γενικός πρόξενος στα προξενία της Νέας Ορλεάνης, του Νοβοροσίσκ και της Κοριτσάς στην περίοδο 2009-2011. Υπήρξε μέλος της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομάδας Αφοπλισμού στην Επιτροπή Αφοπλισμού και διατέλεσε επίσης τμηματάρχης Τουρκίας στη Διεύθυνση Ελληνοτουρκικών Σχέσεων, τμηματάρχης χωρών του Αραβικού Κόλπου στη Διεύθυνση Μέσης Ανατολής και τμηματάρχης χωρών του Καυκάσου στη Διεύθυνση χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης του Υπουργείου Εξωτερικών πάντα. Αγαπητέ μου κύριε Καμαρινέ, ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ορίσατε.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο συνόδευσε την προαναγγελία από τη δική μου πλευρά της σημερινής εκπομπής και αφορά στην υπηρεσία σας ως γενικός πρόξενος στην Κοριτσά, ειδικά σε αυτόν τον τόπο όπου, όπως λένε όλοι και ειδικά οι ντόπιοι, καταφέρατε να αναστήσετε και να αναδείξετε στο δημογραφικό χάρτη της Αλβανίας το ελληνικό στοιχείο της περιφέρειας Κοριτσάς, καθώς η περιοχή δεν ανήκε, ούτε ανήκει πλέον δυστυχώς, στις επίσημα αναγνωρισμένες μειονοτικές ζώνες. Μιλάμε για μια περίοδο από το 2009 ως το 2011 και για μια περίοδο για την οποία, όπως συμβαίνει πάντα στην Ελλάδα, καμιά πράξη ευεργεσίας προς τούτη την πατρίδα δεν μένει ατιμόρυτη. Θέλω λοιπόν να σταθούμε σε αυτήν την περίοδο, γιατί πραγματικά ήταν η απαρχή κάποιας πολύ σημαντικής περιπέτειας την οποία είχατε και η οποία κατέληξε, δόξη και τιμή για σας, στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε πλήρη αποκατάστασή σας. Σας ακούμε.
Κοιτάξτε να δείτε, υπήρξα πρόξενος, γενικός πρόξενος στην Κοριτσά την περίοδο 2009-2011. η Κοριτσά είναι μια περιοχή της Βορείου Ηπείρου η οποία βρίσκεται στη σκιά εδώ και 110 χρόνια. Υπάρχει ελληνικό στοιχείο, το οποίο όμως λόγω των αλλεπάλληλων αλβανικών διώξεων έχει προτιμήσει να ζει στο υπόγειο, θα έλεγα. Mm-hmm. Επισήμως δεν εκδηλώνεται.
Μιλάτε, συνομιλείτε με έναν άνθρωπο ο οποίος εργαζόμενος στην ΕΤΡΙΑ εκείνο το διάστημα, γιατί μετά το 2004 έφυγα από τη Θεσσαλονίκη για να έρθω στην Αθήνα. Μπήκα πρώτη φορά επί Εμβέρ Χότζα, στη συνέχεια επί Ραμίζα Λία, και ήμουν παρόν στις εκλογές εκείνες οι οποίες ανέδειξαν δύο βουλευτές στην περιοχή της Κοριτσάς σε δύο μονοεδρικές, ξέρετε πως είναι η κατανομή.
Ναι, ναι, βέβαια.
Δύο βουλευτές οι οποίοι εκδηλώθηκαν ως Έλληνες της περιοχής. Δεν χρειάζεται να αναφέρω, φαντάζομαι, τα ονόματά τους. Εν πάση περιπτώσει, ο πρώτος από την πρώτη Κυριακή, που σημαίνει πήρε την απόλυτη πλειοψηφία, και ο δεύτερος πήγε και στο δεύτερο γύρο και κέρδισε. Παρούσεις και της ελληνικής τηλεόρασης τότε και στις δύο αυτές αναμετρήσεις. Είχα την δυνατότητα, λοιπόν, να δω ότι υπήρχαν άνθρωποι εκεί οι οποίοι έχουν ελληνική και είχαν ελληνική συνείδηση, η οποία εκδηλωνόταν με κάθε ευκαιρία, και εν πάση περιπτώσει ήθελαν, απόλυτα φυσιολογικό, τη στήριξη και της μητέρας πατρίδας. Γνωρίζω ότι από το 2009 και μετά περιοδεύσατε σε πάνω από 70 χωριά της περιοχής.
Και πάνω από 50.
50.
Θέλω να είμαι ακριβής.
Οι πληροφορίες μου, βλέπετε καμιά φορά πώς είναι, από ανθρώπους που μένουν εκεί ακόμη, και είναι αυτοί οι οποίοι μου είπαν ότι βάλατε για πρώτη φορά στον δημογραφικό χάρτη, μέσα από τις επαφές σας με αυτούς τους ανθρώπους, τον ελληνισμό, το ελληνικό στοιχείο αυτής της περιφέρειας, ήταν για 70. Εν πάση περιπτώσει,
σε πάνω... Έτσι, όταν πήγα στην Κορίτσα, το πρότυπο προξένου που είχα στο μυαλό μου ήταν ο Ιων Δραγούμης. Mm-hmm. Και προσπάθησα να κάνω ό,τι είχε κάνει και εκείνος. Δεν κάθισα πίσω από ένα γραφείο, περιμένοντας τους πελάτες εντός εισαγωγικών. Mm-hmm. Αποφάσισα να βγω στην Ήπεθρο, να περάσω από τα χωριά, να μιλήσω για ελληνισμό, να τους δείξω τα νεκροταφεία των χωριών, οι τάφοι των οποίων φέρουν ελληνικά ονόματα.
Ακριβώς.
Και να τους ρωτήσω όλους πώς είναι δυνατόν να είναι κανείς Αλβανός με Έλληνα πρόγονο. Mm-hmm. Βρέθηκα σε πολύ συγκινητικές καταστάσεις σε χωριά τα οποία για μια απόσταση 15 χιλιόμετρων χρειάστηκα 2 ώρες για να φτάσω, τόσο ορεινά και με τόσο δύσκολο και τραχή δρόμο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια γιαγιά σε κάποιο χωριό πάνω από το Πόγραδετς, η οποία όταν είδε την ελληνική σημαία στο τζιπάκι του προξενείου, είπε κλαίγοντας, παιδί μου, έχω να δω αυτή την σημαία από τον πόλεμο. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, γιατί ανθρώπους μιλάμε.
Έχω ζήσει αντίστοιχη εμπειρία στο Ελμπασάν, ακούγοντας ελληνική λαλιά, που έβγαλε τη ζακέτα της μια κυρία, η οποία ήταν εξόριστη στη συγκεκριμένη περιοχή, ήταν από την περιοχή του Αργυροκάστρου, αλλά για πολλούς και διάφορους λόγους βρέθηκε εκεί και μου την έδινε με το ζόρι να την πάρω μαζί μου, λέγοντας ότι αφού άκουσε ελληνική λαλιά μετά από τόσα χρόνια εκεί στο Ελμπασάν, μπορεί να κλείσει τα μάτια της με μεγάλη χαρά και να κρατήσω τούτο το ένδυμα που μου έδινε για να τη θυμάμαι. Αντιλαμβάνεστε ότι λέμε πράγματα τα οποία είναι άγνωστα σε πολλούς.
Κύριε Χούπη, εμείς τα αντιλαμβανόμαστε και πιστεύω ότι και οι ακροατές μας τα αντιλαμβάνονται. Το ζήτημα είναι γιατί δεν τα αντιλαμβάνεται το ελληνικό κράτος.
Ωραία.
Όταν βλέπετε και βλέπουν όλοι ότι εξελέγησαν δύο ελληνικής καταγωγής βουλευτές στις εκλογές εκείνες, οι οποίοι δεν φοβόντουσαν να το πούν ότι είναι ελληνικής καταγωγής, έτσι. Το ελληνικό κράτος που ήταν για να τους στηρίξει. Και εν πάση περιπτώσει, όταν έγινε αυτό που έγινε, γιατί δεν έσπευσε να δηλώσει ότι η μειονοτική περιοχή είναι και η περιοχή της Κορίτσας. Άλλωστε, σε τελική ανάλυση, αν δεν είναι, γιατί βρίσκεται εκεί ένα ελληνικό προξενείο, να κάνει τι, να δίνει βίζα στους Αλβανούς. Και εν πάση περιπτώσει, αν αυτός ήταν ο σκοπός του, πλέον οι Αλβανοί δεν χρειάζονται βίζα. Άρα, γιατί δεν το καταργεί το προξενείο, τι κάνει εκεί πέρα. Αυτά είναι εύλογα ερωτήματα. Εύλογα. Στο πρέπει να μας απαντήσει μάλλον ο κύριος Γεραπετρίτης.
Μάλιστα.
Και η προκατοχή του, βεβαίως. Και η προκατοχή του.
Φυσικά.
Διότι για να μην, ας πούμε, γυρίσω πολύ πίσω στον χρόνο, ας μιλήσουμε από το 90 και την κατάρρευση, 92 μάλιστα, 92, την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού στην Αλβανία. Λοιπόν, από το 92 και μετά, μέχρι σήμερα, έχουν πέρασει πάνω από 30 χρόνια. Γιατί το ελληνικό κράτος δεν ζήτησε ποτέ να συμπεριληφθεί στα περίφημα μειονοτικά χωριά και η περιοχή της Κορίτσας με τα δικά της χωριά.
Συμφωνώ απολύτως μαζί σας και βέβαια να σας πω, θυμήθηκα σε αυτό το σημείο τα πρώτα Χριστούγεννα που είχα την χαρά και την άφατη συγκίνηση, έτσι, να συνεορτάσω σε ένα χώρο ο οποίος ήταν μουσείο και στη συνέχεια, γιατί εκεί είχαν φυλάξει εντός εισαγωγικών το τέμπλο του ναού που είχαν καταργήσει. Και θυμάμαι σαν τώρα ότι η ευχή δεν ήταν χρόνια πολλά από αυτούς που συγκεντρώθηκαν εκεί για την Θεία Λειτουργία υπότυπο οδός. Ήταν Χριστός Ανέστη, γιατί για αυτούς ήταν Ανάσταση αυτό που συνέβαινε τα πρώτα Χριστούγεννα στην Κορίτσα. Στη συνέχεια έφτιαξαν αυτόν τον περικαλή ναό, ένα εκπληκτικό και από πλευράς αρχιτεκτονικής αλλά και γενικότερα από πλευράς παρουσίας στο συγκεκριμένο χώρο. Θέλω να σας ρωτήσω γενικότερα για το Βόρειο Ηπειρωτικό. Και λέω, θέλω να σας ρωτήσω γενικότερα, γιατί ξέρετε, βλέπουμε κατά καιρούς αυτόν τον ζωγράφο που υποδίεται τον Πρωθυπουργό ή τον Πρωθυπουργό που υποδίθηκε τον ζωγράφο και του ανοίξαμε το Ζάπιο για να κάνει έκθεση, να μας προκαλεί και εντός Ελλάδας ακόμα, λέγοντας ότι το βορειοπυρωτικό δεν υπάρχει. Ρωτάω λοιπόν από έναν άνθρωπο, έναν διπλωμάτη, ο οποίος έκανε 2 χρόνια εκεί και μάλιστα σε περιοχή με Έλληνες, χωρίς να είναι αναγνωρισμένη μειονοτική περιοχή. Τι υπάρχει τελικά γύρω από το βορειοπυρωτικό, αγαπητέ μου κύριε Καμαρινέ, και εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά στο διεθνές δίκαιο και στις συνθήκες που υπάρχουν και δεν τις άγγιξε κανείς, αν υφίσταται ή όχι βορειοϋπειρωτικό.
Θα σας αναφέρω λοιπόν την προσωπική μου εμπειρία. Το 2011, μάλλον τέλος του 10, ήταν τέλος του 10, αναγγέλθηκε από την αλβανική κυβέρνηση ότι επρόκειτο να γίνει απογραφή πληθυσμού σε όλη την Αλβανία, στην οποία για πρώτη φορά θα μπορούσε να αναγραφεί εθνικότητα και θρήσκευμα.
Μάλιστα.
Συνεπώς, αμέσως έσπευσα να ανταποκριθώ. Και επιτάχυνα τότε τις επισκέψεις μου στα χωριά της περιφέρειας Κορίτσας. Επρόκειτο να γίνει το δημοψήφισμα, αυτό είχε αναγγελθεί να γίνει τον Απρίλιο του 2011. Το Μάρτιο του 2011 δήλωσα δημοσίως στην αλβανική τηλεόραση, σε κάποιο κανάλι, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, ότι υπάρχουν Έλληνες στην Κορίτσα ότι πρέπει να απολαμβάνουν μειονοτικών δικαιωμάτων και ότι όλοι οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου θα έπρεπε να έχουν μειονοτικά δικαιώματα. Λοιπόν, έγινε σάλος. Όχι μόνο το αλβανικό κράτος, αλλά ιδίως οι τσάμιδες, οι εξόριστοι εξ Ελλάδος τσάμιδες, οι αποβεβλημένοι θα έλεγα τσάμιδες, mm-hmm. από το ελληνικό κράτος.
Οι συνεργάτες των Ναζί, οι εγκληματίες. Ναι.
Mm-hmm. Λοιπόν, ο πρέσβης της Ελλάδος στα Τύρανα, αντί να υπερθεματίσει ως όφιλε, έσπευσε να πει ότι αυτά είναι προσωπικές απόψεις του προξένου.
Μάλιστα.
Και μετά πολλά, και αφού εν πάση περιπτώσει με τα χίλια ζόρια προσπάθησα να παραμείνω στη θέση μου μέχρι τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, τελικά ανεβλήθη για τον Νοέμβριο και έγινε, με ανεκάλεσαν το Δεκέμβριο στην Αθήνα.
Σας ανακάλεσαν, φαντάζομαι, ναι. ότι για τις δηλώσεις που κάνατε, έτσι.
Προφανώς. Την οποία το Υπουργείο Δρούτσα, τότε Υπουργός Εξωτερικών του Γεωργάκη του Παπανδρέου, θεώρησε σκανδαλώδης. Υπήρχε και μια στοιχομηθεία στο γραφείο του μεταξύ μου και εκείνου, παρουσία και άλλων. Με ρώτησε, δεν το γνωρίζετε κύριε Καμαρινέ, ότι δεν χρησιμοποιούμε πλέον τον όρο Βόρειος Ήπειρος?
Εντάξει, και δεν χρησιμοποιούμε και τον όρο Γιουργάκης, αν θέλετε.
Και του, και
έτσι,
του
για να κρατήσουμε τη συζήτηση.
Κύριε Υπουργέ, αυτά mm-hmm. πρέπει να τα δηλώσετε δημοσίως. Έτσι, δεν είναι κάτι που γίνεται κρυπτό μέσω διαδρόμου στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αν πιστεύετε ότι δεν υπάρχει Βόρειος Ήπειρος ή δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τον όρο, δείτε το, δηλώστε δημόσια. Να δούμε οι Έλληνες που θα σας ακούσουν τι αντιδράσεις θα έχουν.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό είναι εν ολίγης η ουσία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στο συγκεκριμένο ζήτημα. Για μας είναι ανύπαρκτο. Γι' αυτό λοιπόν και βλέπετε τον κάθε ναρκέμπορο που υποδίεται τον πρωθυπουργό του γειτονικού κράτους να έρχεται στην Αθήνα να παριστάνει τον ζωγράφο, να του παραχαρείται το Ζάπιο, έσχατη ασυνέπεια, αφού ο Ζάπας είναι εθνικός ευεργέτης καταγόμενος από τη Βόρεια
Ήπειρο, ακριβώς.
Έτσι, και διαθέτουν το κληρονόμημά του, κληροδότημά του για τον κύριο Ράμα, και τον αφήνουμε αυτό να έρχεται και στο Γαλάτσι εδώ στην Αθήνα. Είχε μιλήσει,
είμαστε και παρόντες επίσημα στα εγγένεια της έκθεσης του μεγάλου ζωγράφου.
Ακριβώς. Το Ρούμπενς να ήταν. Λοιπόν, και μετά να πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη και να λέει ότι δεν υπάρχει Βόρειος Ήπειρος. Τώρα να σας πω, ας πούμε, ότι οι δηλώσεις από ελληνικής πλευράς ήταν, αν όχι ατυχή, σε κάποια περίπτωση ήταν και αηδείς. Αναφέρομαι σε συγκεκριμένες δηλώσεις ενός συγκεκριμένου υπουργού της κυβερνήσεως. Mm-hmm. Δεν θα πω το όνομά του τώρα δημοσίως. Αλλά η δηλώσεις αυτού του ανθρώπου δεν ήταν ατυχή, ήταν αηδείς. Αυτός ο άνθρωπος δεν έπρεπε να λέγεται Έλληνας. Και κάθε σοβαρή κυβέρνηση θα τον αποβάλει, να του πάρει τα έγγραφά του και να του πει τράβα να ζήσεις όπου γουστάρεις εκτός Ελλάδος. Όμως, δυστυχώς αυτές τις απόψεις που εξέφρασε ο κύριος Ράμα και κάποιοι κυβερνητικοί και άλλοι παρεπιδημούνται στην Ιερουσαλήμ γύρω από την κυβέρνηση, αυτά το ελληνικό κράτος τα θεωρεί θέσφατα. Συνεπώς πιστεύω ότι δεν τίθεται θέμα Βορείου Ηπειρωτικού. Όσο για κάτι υποκριτικές επισκέψεις στους Αγίους Σαράντα και στο Αργυρόκαστρο κτλ. Αυτά είναι στάχτη στα μάτια του κόσμου. Δεν απηχούν τίποτα. Και δεν έχουν καμία αξία.
Μάλιστα. Θέλω να σταθούμε και σε κάτι άλλο, το οποίο έχει τεράστια σημασία και για αυτόν με τον οποίο συνομιλείτε σήμερα. 1η Μαΐου του 2023, από τούτο το βήμα, στην εορταστική τότε εκπομπή, λόγω Πρωτομαγιάς, φιλοξενούμε τον Διονύση Φρέντι Μπελέρη. Λέει ακριβώς ότι βρίσκεται σε περιοδία προεκλογική και τα λοιπά. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Φαντάζομαι ότι όσοι μας άκουσαν θα είπαν τι θέλει τώρα τούτος και φιλοξενεί τον συγκεκριμένο. 10 μέρες μετά το μαθαίνουν όλοι από τη σύλληψή του. Και γίνεται όλο εκείνο το πανηγύρι των δηλώσεων, των ρεπορτάζ κτλ. Λοιπόν, περνάει όλο εκείνο το διάστημα και ο Φρέντι Μπελέρης, αντί για δήμαρχος Χιμάρας, όπως εξελέγει με την ψήφο
των
συμπατριωτών του,
ναι,
στερείται του δικαιώματος, συνεχίζει να βρίσκεται στη φυλακή και τελικά βρίσκεται ευρωβουλευτής της Ελληνικής Δημοκρατίας και εν πάση περιπτώσει στη θέση του ως δημάρχου, δημοκρατικά εκλεγμένου, βρίσκεται κάποιος άλλος στη συνέχεια, γιατί επαναλαμβάνονται οι εκλογές. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, πώς χαρακτηρίζεται τούτη τη συγκεκριμένη εξέλιξη και εν πάση περιπτώσει είμαστε υποτίθεται σε μια διαδικασία μιας υποένταξη χώρας της Αλβανίας και οι 27 της Ευρωπαϊκής Οικογένειας εκτιμούν την κατάσταση σε ό,τι αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και ειδικά αυτών της δικαιοσύνης και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Αυτή η πορεία συνεχίζεται απρόσκοπτη, θα έλεγα, χωρίς να τίθενται κάποια ζητήματα, τουλάχιστον δημόσια δεν είδαμε μέχρι στιγμής, μακάρι να τίθενται, τα οποία αφορούν στα ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα των Ελλήνων, είτε στις αναγνωρισμένες περιοχές, αν και αυτό είναι ένα παραμύθι, Έλληνας ελληνικής καταγωγής μειονοτικός όπου βρίσκεται στην Αλβανία, πρέπει είτε είναι μειονοτική ζώνη είτε δεν είναι χαρακτηρισμένη μέσα από αυτό το τρίκ, είτε είναι στην Κοριτσά είτε είναι στην περιοχή της Κόδρας, να απολαμβάνει των δικαιωμάτων, των αναγνωρισμένων δικαιωμάτων του. Λοιπόν, θέλω σας παρακαλώ να σταθούμε λίγο σε αυτό και στο τι ακριβώς εικόνα εκπέμψαμε πρώτα-πρώτα στους αδελφούς μας Έλληνες της Βορείου Ηπείρου και δευτερευόντως σε όλη τη διεθνή κοινότητα και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδεχόμενοι έναν εκβιασμό, μια κακοσκηνοθετημένη παράσταση δια της οποίας οδηγήθηκε στις φυλακές ο εκλεγμένος δήμαρχος Χιμάρας.
Κοιτάξτε, δείτε, είναι μία παράμετρος μίας διαρκούς δυστυχίας στις εξωτερικές σχέσεις του ελληνικού κράτους, στην οποία ζούμε τα τελευταία, να πω, 10 χρόνια, μάλλον περισσότερο. Είναι άλλη μία όψη του ενδοτισμού, άλλη μία όψη του καλοπιάσματος, άλλη μία εικόνα ζελέ που παρουσιάζει πλέον αυτή η χώρα. Την πιέζει από τη μια πλευρά και φουσκώνει από την άλλη. Η υπόθεση Μπελέρη έπρεπε να έχει συνέπειες για το αλβανικό κράτος. Ιδίως στη χρηματοδότησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί όμως δεν έπεσε ούτε ντουφεκιά. Όλα συνεχίστηκαν κανονικά. Δεν φρόντισε το ελληνικό κράτος να κάνει κάποιες απαραίτητες ενέργειες, οι οποίες σχετίζονταν με τη δράση του αλβανικού κράτους και σε ό,τι αφορά το πρόσωπο του Μπελέρη. Ούτε καν έναν Ευρωπαίο συνήγορο δεν φρόντισε να του δώσει. Και εν συνεχεία τον απέσυρε εντέχνος, και σε συνεννόηση προφανώς με το αλβανικό καθεστώς, τον απέσυρε εντέχνος από τη θέση του δημάρχου Χιμάρας και τον οδήγησε στα έδρανα του Ευρωκοινοβουλίου, όπου δεν γνωρίζω ποια είναι η χρησιμότητά του, εν πάση περιπτώσει, και τι προτίθεται να κάνει για το ζήτημα των μειονοτικών δικαιωμάτων στην Βόρειο Ήπειρο. Μέχρι στιγμής δεν έχω δει και πολλά πράγματα, για να είμαι ειλικρινής.
Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο για να πάμε σε όλα εκείνα τα οποία συμπληρωματικά υπάρχουν στην γειτονιά μας. Και λέω συμπληρωματικά γιατί γνωρίζουμε και θέλω να σταθείτε και σε αυτό στην απάντησή σας στο ερώτημα που θα σας θέσω. Σε ποιο βαθμό βλέπετε να υπάρχει εξωτερική διείσδυση και πίεση προς τις προς τους αδελφούς μας μειονοτικούς στην Αλβανία, τόσο από την Τουρκία όσο και από άλλες δυνάμεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα απίστευτα αστείο παιχνίδι το οποίο κρατάει εδώ και έναν αιώνα και κάτι από πλευράς Ρουμανίας, φέρνει πολλές φορές τη διεκδίκηση των Ελληνοβλάχων από την συγκεκριμένη χώρα, αλλά είναι και άλλες δυνάμεις με μεγαλύτερη εξ αυτών την Τουρκία που κινούνται και θα έλεγε κανείς ότι πατρονάρουν μερικές φορές την γειτονική χώρα σε πολύ συγκεκριμένες κινήσεις, όπως ήταν αυτές που είδαμε για τον καθορισμό της ΑΟΖ ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αλβανία.
Θα σας μιλήσω καταρχήν γενικά. Ένα κράτος οφείλει πρωτίστως να εδραιώνει την εθνική του κυριαρχία, και όταν το κάνει αυτό, αυτόματα εδραιώνει και την εθνική ασφάλεια. Αυτά τα δύο πάνε χέρι-χέρι. Κατά δεύτερο λόγο, πρέπει να ισχυροποιείται με όλους εκείνους τους παράγοντες, παραμέτρους ισχύως που μπορεί να έχει ένα κράτος. Και για να μην πλατιάσω τώρα, θα αναφέρω απλά το τι είχε πει ο Μάο Τσετούγκ κάποτε: η πολιτική ισχύ πηγάζει από την κάνει του όπλου. Και αυτό το ίδιο που είπε και ο Μπρεζίνσκι, ο Σμπίγνιου, η μεγάλη σκακιά, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει.
Βεβαίως, και κατ' επανάληψη.
Το είπε με ένα πιο κομψό τρόπο. Είπε ότι στα διεθνή πράγματα μία μόνο λέξη έχει σημασία, η λέξη ισχύς. Όταν μεγιστοποιήσεις την ισχύ σου, αυτόματα μεγιστοποιείς και την αξιοπιστία σου στο διεθνές περιβάλλον. Δηλαδή, με λίγα λόγια, σε παίρνουν σοβαρά υπόψη. Αυτή τη χώρα σήμερα ποιος τη λαμβάνει σοβαρά υπόψη? Σε ποιο μέτωπο το οποίο άνοιξε για τη χώρα αυτή, χωρίς τη θέλησή της, είναι αλήθεια, σε ποιο μέτωπο τα πήγε καλά? Τα πήγε καλά ποτέ με την Αλβανία? Γιατί δεν επέβαλε? Γιατί δεν επέβαλε τη συμφωνία για την αποκλειστική οικονομική ζώνη? Τι θα πει την ακύρωση, λέει, ο πρόεδρος της Αλβανίας δεν του άρεσε? Σοβαρά τώρα? Άρεσε όμως στον πρόεδρο της Ελλάδος. Γιατί δεν την επέβαλε το ελληνικό κράτος στην Αλβανία?
Υπογεγραμμένη, έτσι.
Ναι, γιατί δεν την επέβαλε?
Έτσι.
Ερώτησης. Με την Τουρκία, ακούω τις αναλύσεις τώρα ότι κάνει το ένα η Τουρκία, κάνει το άλλο. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Η Ανατολική Ελλάδα, από τη Θράκη, από τον Εύρο, τα σύνορα, μέχρι και το Καστελόριζο, έχει περάσει στη ζώνη ασφαλείας της Τουρκίας. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καθίσαμε και υπογράψαμε τη Συμφωνία των Αθηνών, για να καλύψουμε τα απλητά μας, να το πω λαϊκά. Δεν υπάρχει καμία πράξη του ελληνικού κράτους η οποία θα πρέπει να ασκηθεί στην ανατολική μας επικράτεια, δηλαδή πέραν του ημίσος του Αιγαίου, στο Ανατολικό Αιγαίο και στη Θράκη, η οποία να μπορεί να γίνει χωρίς την έγκριση της Τουρκίας. Ούτε καλώδια πρόκειται να περάσουν ποτέ, ούτε 12 μίλια να γίνουν, ούτε θαλάσσια πάρκα πρόκειται να ισχύσουν, ούτε ΑΟΣ πρόκειται να διακηρυχθεί, ούτε πρόκειται να συζητήσουμε ποτέ τίποτα για υφαλοκρηπίδα ή για οτιδήποτε άλλο. Εδώ θα φτάσουμε στο σημείο να συζητήσουμε για την Αιγαλίτιδα ζώνη.
Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Είχαμε σήμερα, και το θέτω υπόψη σας, γιατί συνέβη, μία απάντηση από τον Υπουργό Εξωτερικών σε ένα προκλητικό παραλήρημα του Χακάν Φιντάν για το ΣΕΙΦ και για όλα τα υπόλοιπα τα οποία βαφτίζει διαφορές η Άγκυρα και φορτώνει, φουσκώνει την ατζέντα συνεχώς, Ο κ. Γεραπετρίτης είπε: «Οι υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές σε θέματα εθνικού συμφέροντος. Δεν μπορεί να υπάρξει καμιά συζήτηση για το ΣΕΙΦ». Λοιπόν, θέλω ευθέως να σας ρωτήσω αν αυτά τα οποία αναφέρατε μόλις έχουν διαμορφώσει ένα σκηνικό το οποίο μας φέρνει ως ονούπο εξαιτίας και μιας κλιμακούμενης προσπάθειας από την πλευρά της Άγκυρας σε ένα αδιέξοδο να αποφασίσουμε τελικά να διακόψουμε τα πάντα. Το λέω γιατί κάνατε μια αναφορά νωρίτερα και στους Τσάμιδες και εκεί έχουμε τουρκικό πατρονάρισμα και όσοι νομίζουν ότι η Τουρκία και η Αλβανία δεν πατρονάρουν το συγκεκριμένο ζήτημα και δεν το προβάλλουν δεν έχουν παρά να δουν, ξέρετε, κάποιους ποδοσφαιρικούς αγώνες τους οποίους αναμετράται με ευρωπαϊκές χώρες η Αλβανία, όπου εμφανίζονται πανό με περιεχόμενο «Η Ελλάδα είναι ένοχη, θυμηθείτε τη γενοκτονία της Τσαμουριάς, 100.000 Αλβανοί θύματα». Ή από την άλλη μεριά, ας πούμε, να βλέπουμε τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κοτζιά, να βρίσκεται σε κλοιό Τσάμιδων φτάνοντας στην Αλβανία, αλλά επίσης μετά να είναι περιχαρής επειδή ο Έντι Ράμα δεν του έθεσε στις συνομιλίες μεταξύ τους τέτοιο ζήτημα. Λοιπόν, θέλω για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας για το βορειοϋπηρωτικό και γενικά για τις σχέσεις με την Αλβανία να σταθούμε σε εκείνα τα σημεία στα οποία θα πρέπει κατά την άποψή σας να επιμείνει πλέον η Ελλάδα χωρίς να κάνει ούτε χιλιοστό πίσω.
Λοιπόν, να σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα βρίσκεται το ακατάλληλο πολιτικό προσωπικό της χώρας. Πλέουμε σε ένα καράβι στο οποίο το πλήρωμα είναι ακατάλληλο. Και εμείς είμαστε επιβάτες, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι, στα σημεία των καιρών. Ο κύριος Γεραπετρίτης, για να μην το παραλείψουμε αυτό, εμέσως έχει καμιά δεκαριά, ίσως 5 με 10 δισεκατομμύρια επενδύσεις της εταιρείας του πεθερού του στην Αλβανία.
Εντάξει, τώρα δεν θα πάμε στην οικογενειακή συνευθύνη όμως.
Και στην Νότια Αλβανία. Είναι οικογενειακό μεν, αλλά έχει επιπτώσεις στην εξωτερική πολιτική δε. Λοιπόν, δεν θα κάτσει να τα χαλάσει με το Ράμα για να πέσουν στο νερό 10 δισεκατομμύρια. Λοιπόν,
είναι κάτι, από εκεί. Είναι κάτι το οποίο, ναι μεν φωτογραφίζεται μια αλήθεια σε ό,τι αφορά στις εξωτερικές επενδύσεις, αλλά από την άλλη μεριά το αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι δεν υπάρχει οικογενειακή συνευθύνη πρώτα-πρώτα και εν πάση περιπτώσει φαντάζομαι ότι κάποιος όταν αναλαμβάνει τον ύψιστο ρόλο... Ναι, εν πάση περιπτώσει ότι...
Όμως θεωρώ...
Συνευθύνη εννοώ στην ευόδοση της επένδυσης.
Επηρεάζει τη στάση του Υπουργού Εξωτερικών, εγώ έτσι πιστεύω.
Μάλιστα. Είναι δικό σας θέμα να το πιστεύετε, εν πάση περιπτώσει όμως επί της ουσίας εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία είναι να σταθούμε και για να πάμε και στα επόμενα βήματα πλέον από τούδε και στο εξής, ειδικά για τα μειονοτικά ζητήματα, για τα μειονοτικά δικαιώματα και ειδικά για τη σχέση μας με την Αλβανία να σταθούμε στα 4-5 σημεία στα οποία πλέον είναι υποχρεωμένη να πορευτεί η Ελλάδα.
Κοιτάξτε, το υποχρεωμένη είναι ένα ζήτημα ηθικής τάξεως. Ναι. Το οποίο δεν βλέπω να έχει κάποιο πραγματικό αντίκρισμα. Έτσι. Είναι υποχρεωμένη ηθικά να κάνει πολλά πράγματα. Είναι υποχρεωμένη από το 2012, ας πούμε, το 2014, αν θέλετε, από την επανάσταση του Ζωγράφου.
1914. Ναι. Όχι το 2014.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Το 1914, την επανάσταση του Ζωγράφου. 100 τόσα χρόνια, 110 χρόνια, είναι υποχρεωμένη να κάνει κάτι. Δεν έχει κάνει ποτέ τίποτα. Με διάφορες συγκυρίες. Που άλλοτε ήταν πραγματικές και άλλα τα αποτελούσαν πρόφαση εν αμαρτίες. Λοιπόν, πιστεύετε ότι θα κάνει κάτι τώρα, δηλαδή το τελευταίο πεντάλεπτο της ώρας? Πόσος ελληνισμός πια έχει απομείνει στη Βόρεια Ήπειρο, ο οποίος να μπορεί ανοιχτά να βροντοφωνάξει την εθνική του ταυτότητα? Μιλάμε για λίγες χιλιάδες ανθρώπους. Τι προτίθεται να κάνει το ελληνικό κράτος και πότε θα το κάνει? Δεν ρωτάω το τι θα κάνει, γιατί τι θα κάνει είναι γνωστό. Έχει τρόπους να πιέσει την αλβανική κυβέρνηση αν το θέλει, αλλά δεν βλέπω να το θέλει. Οπότε τι να συζητήσουμε τώρα? Γιατί συνεχίζεται η χρηματοδότηση της αλβανικής κυβέρνησης? Γιατί δεν βάζει βέτο? Αυτό πονάει το ράμα. Τα λεφτά. Άνθρωποι σαν αυτόν, της ποιότητός του, ένα πράγμα βλέπουν. Τι χρήμα μπαίνει στην τσέπη τους. Και πώς αυτό το χρήμα θα το διαχέουν στους δικούς του. Τους. Μάλιστα. Δικούς τους. Λοιπόν, αυτό είναι εκείνο το οποίο είναι ίσως και το μεγαλύτερο όπλο που διαθέτει η Ελλάδα σήμερα. Η χρηματοδότηση Αλβανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σταματήσει. Και πρέπει να τεθούν ορισμένοι όροι για να επαναληφθεί.
Λοιπόν, πάμε σε εκείνα τα οποία διαχειριστήκατε σε ένα μεγάλο διάστημα ως τμηματάρχης Τουρκίας στην Διεύθυνση Ελληνοτουρκικών Σχέσεων και λόγω συγκυρίας. Είχαμε μια συνέντευξη του Χακάν Φιντάν, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ μας λέει να τα βρούμε κάπου στη μέση. Για τα... Αυτοί δεν δέχονται 12 μίλια, εμείς δεν δεχόμαστε τα 6. Κάπου μας θύμισε εκείνη την κυρία, τη διευθύντρια του
Think Tank. Τα 6 τα δεχόμαστε. Είναι η κόκκινη γραμμή που μας είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Έχουμε λέει μια κόκκινη γραμμή, τα 6 μίλια.
Λοιπόν, κάπου έτσι. Δηλαδή θα μπούμε στη διαδικασία της λαϊκής αγοράς, όπως είπε εδώ από το βήμα της τηλεόρασης της ΕΡΤ η πρώην διευθύντρια του Έλια ΜΕΠ. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, επειδή πλέον έρχεται στην επιφάνεια το ζήτημα του SAFE και με έναν άτσαλο τρόπο από την πλευρά της Άγκυρας και του πρώην αρχιπράκτορα του κουρδικής καταγωγής Τούρκου Χακάν Φιντάν, ο οποίος μας λέει ότι το σύστημα της ασφάλειας της Ευρώπης έχει καταληφθεί από μια-δυο χώρες όπως η Ελλάδα και φέρνουν προσκόμματα ζητήματα που δεν έχουν καμιά σχέση με την ασφάλεια της Ευρώπης. Και μάλιστα μας θύμισε ότι η Τουρκία, λέει, το 1980 αποδέχθηκε χωρίς να θέσει βέτο την επανάκαμψή μας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, SAFE και γενικότερα τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν από τον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκαμε τα τελευταία χρόνια, ξεπλένοντας δια της διακήρυξης των Αθηνών πάρα πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά στην Τουρκία, και από την άλλη μεριά βάζοντας όχι στο ράφι, στον ντουλάπι το κυπριακό, για να μην φαίνεται και μας χαλάει την όραση, το οπτικό πεδίο, είναι κάποια ζητήματα τα οποία έρχονται και μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών για το Παλαιστινιακό στην επιφάνεια. Θέλω να σας ακούσω πώς βλέπετε πλέον από εδώ και πέρα, ποιοι είναι εκείνοι οι άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να δομηθεί η πολιτική της χώρας με δεδομένη τη στάση της Τουρκίας, η οποία δεν περιμέναμε την σημερινή συνέντευξη του Φιντάν για να εκδηλωθεί, έχει εκδηλωθεί πολλάκις.
Βάλατε πάρα πολλά θέματα μαζί.
Ναι, γιατί έχουμε ένα τέταρτο μπροστά μας.
Ναι.
Χωρίς να σας διακόψω, μπορείτε να τα πείτε όλα.
Ναι, βάλατε πολλά θέματα μαζί. Αλλά στον πυρήνα των ελληνοτουρκικών σχέσεων βρίσκεται η ενδοτική διάθεση των ελληνικών κυβερνήσεων, οι οποίες δεν είναι διατεθειμένες, τουλάχιστον από το 1996 και μετά, από τα Ήμια και μετά, δεν είναι διατεθειμένες να αντιπαραταθούν στην Τουρκία. Α Ας μην μας ξεγελά η αγορά οπλικών συστημάτων. Είναι σαν να μου λέτε ότι αγοράζοντας 1 εκατομμύριο κατσαρόλες θα χορτάσουν όλοι οι πεινασμένοι. Αν η κατσαρόλα δεν έχει φαΐ μέσα, δεν μπορεί να χορτάσει κανέναν. Συνεπώς το να πάρετε ένα F-35 δεν έχει αξία αν αυτό το F-35 δεν έχει τον κατάλληλο οπλισμό και στην επαρκή ποσότητα. Το ίδιο ισχύει και για όλες τα άλλα οπλικά συστήματα που αγοράζει η χώρα.
Ραφάλ, Μπελαρά και τα λοιπά.
Τα πάντα.
Πέραν των οπλικών συστημάτων όμως.
Ναι,
μήπως υπάρχει και ζήτημα απόφασης να αξιοποιηθούν, να το πω έτσι με...
Μα περί αυτού πρόκειται. Mm-hmm. Είναι στάχτη στα μάτια των Ελλήνων πολιτών οι αγορές πανάκριβων οπλικών συστημάτων, που στην ουσία δεν είναι παρά ένα μέσο προσέγγισης των κατασκευαστριών χωρών. Δεν έχουμε άλλη διπλωματία, κανείς δεν μας θεωρεί σοβαρούς για να μας έχει ως ίσους συνομιλητές. Και βρίσκουμε αυτόν τον τρόπο για να πλησιάσουμε κάποιες χώρες, να αγοράσουμε οπλικά συστήματα. Τι δουλειά έχουν τώρα να αγοράσουμε ιταλικές φρεγάτες? Βλέπουμε απλά ότι η Τουρκία έχει βάλει ένα πολύ μεγάλο πόδι στη γείτονα χώρα, ότι στο μέλλον θα μπορούσε, σε πίεση που θα ασκούσε το τουρκικό ναυτικό, να ασκήσει και το ιταλικό ναυτικό, και εν πάση περιπτώσει οι προοπτικές είναι μαύρες. Παίρνουμε λοιπόν ιταλικές φρεγάτες για να εξευμενήσουμε την Ιταλία και να την αφήσουμε να διέκειται όσο το δυνατόν ευνοϊκά προς τη χώρα μας.
Εντάξει, μην τα ισοπεδώνουμε όμως όλα, λοιπόν, διότι βλέπουμε ότι έχει βγει
που βάλατε είναι και τεράσιο και νοικιάζει. Έχει πάρα πολλές προοπτικές και παραμέτρους. Mm-hmm. Λοιπόν, η Τουρκία θέτει διαρκώς διεκδικήσεις, διότι πιστεύει ότι ως μεγάλη περιφερειακή δύναμη στο περίγυρο των συνόρων της πρέπει να έχει λέγειν, θεωρώντας τις περιοχές αυτές ζώνη ασφαλείας. Mm-hmm. Να μιλήσω για την Νότια Βουλγαρία, να μιλήσω για την Ανατολική Ελλάδα, να μιλήσω για τη Βόρειο Κύπρο, να μιλήσω για τη Βόρεια Συρία, να μιλήσω για τη Γεωργία και το Αζερμπαϊτζάν στον Κάφκασο.
Το Βόρειο Ιράκ.
Ακριβώς.
Τη Λιβύη.
Λοιπόν, καλά, η Λιβύη δεν είναι ένα όμορο κράτος, εν πάση περιπτώσει. Δεν τη βάζω στην εξίσωση. Αλλά
Αίγυπτο.
Η ζώνη ασφαλείας, mm-hmm, δυστυχώς, περνάει και από την Ανατολική Ελλάδα. Σας το είπα και πριν. Λοιπόν, όλα αυτά που κατά καιρούς βγαίνει ο κάθε υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, δεν μόνο Χακάν Φιντάν, γιατί ο προκάτοχός του τι έλεγε.
Ναι.
Καλύτερος ήταν. Και ο προκάτοχος εκείνου. Λοιπόν, θέτει διαρκώς διεκδικήσεις, ανεδαφικές παντελώς. Αλλά δεν έχει σημασία. Ο εκβιασμός και η πίεση που ασκεί λόγω της διαρκούς ενίσχυσής της και της διαρκούς εξασθένισης της δικής μας. Λοιπόν, και έχει ένα, πώς το λένε, ένα διαρκές μέσο πίεσης για να διασφαλίσει και να εξασφαλίσει αυτή τη ζώνη ασφαλείας. Το ζήτημα είναι εμείς τι κάνουμε. Όταν καθόμαστε και λέμε ότι η βαριά βιομηχανία της χώρας είναι ο τουρισμός, λες και είμαστε οι Μπαχάμες, ας πούμε, τα νησιά Φίτζι, τότε τι περιμένουμε δηλαδή να αντιπαραθέσουμε στην Τουρκία? Ο Μεταξάς, ας πούμε, ο κακός δικτάτορας Μεταξάς, κατασκεύαζε στην Πυρκάλη 1,5 εκατομμύριο φυσίγκια την ημέρα. Έτσι έβγαλε η Ελλάδα τον Ελληνοαλβανικό πόλεμο. Σήμερα από
τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, εννοείται. Τον πόλεμο στην Αλβανία, τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, λέτε. Όχι τον Ελληνοαλβανικό
πόλεμο. Ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Λοιπόν, από πού αγοράζουμε σήμερα τις σφαίρες των στρατιωτών μας, αφού δεν τις κατασκευάζουμε εμείς? Έχω ακούσει κάποιες φήμες, δεν τις έχω ξακριβώσει, ένας στρατιωτικός ενδεχομένως ήταν πολύ πιο κατάλληλος, mm-hmm, να μας πει αν αυτό αληθεύει ή όχι, γιατί τις αγοράζουμε την Τουρκία. Από που σίγουρα αγοράζουμε ένα μέρος του ηματισμού των στρατιωτών μας. Λοιπόν, αυτό ας πούμε είναι παράγον εθνικής ανεξαρτησίας, είναι παράγον εθνικής κυριαρχίας το πράγμα. Πώς το βλέπετε? Έχουμε φτάσει δηλαδή σε χαρακτήριστα βάθη ανυποληψίας σε σχέση με το τουρκικό κράτος.
στο διατάφτα. Και επειδή έθεσα και το ζήτημα της Κύπρου, για το οποίο καλλιεργείται εδώ και πολλά πολλά χρόνια.
Μια... Η Κύπρος κινδυνεύει. Mm-hmm. Δεν πιστεύω ότι κινδυνεύει από μια επανάληψη της τουρκικής εισβολής. Κινδυνεύει όμως να αποκοπεί διαπαντός από το βόρειο τμήμα της. Διότι στη διαρκή απειλή του Ερντογάν ότι θα προσαρτήσει τη Βόρειο Κύπρο, τα κατεχόμενα εν ολίγης, mm-hmm. φοβάμαι ότι θα βρει έρισμα η ελληνική κυβέρνηση για να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα ως ανεξάρτητο κράτος.
Είναι πολύ τραβηγμένο αυτό το οποίο λέτε και δεν νομίζω να υπάρχει
ελληνική
κυβέρνηση η οποία να αποδεχθεί κάτι
ελπίζω
τέτοιο.
Ελπίζω ότι δεν θα υπάρξει.
Ούτε βέβαια και κυπριακή, έτσι.
Προφανώς. Προφανώς. Αλλά φοβάμαι ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Βλέποντας τη διαρκή διολίσθηση της χώρας και τη διαρκή υποχώρηση, όταν φτάνουμε τώρα στο σημείο να μας λέει ο Υπουργός Εξωτερικών ότι η κόκκινη γραμμή μας είναι η αγιαλίτιδα ζώνη της χώρας. Δεν μπορώ να περιμένω τίποτα περισσότερο. Μεθαύριο θα συζητήσουμε για μείωση της αγιαλίτιδα ζώνης. Μια φορά και έναν καιρό ήταν 3 μίλια, ξέρετε. Μετά έγινε 6 και εν πάση περιπτώσει τώρα έχει το δικαίωμα ένα παράκτιο κράτος να την επεκτείνει στα 12. Μετά μας λέει ο Πρωθυπουργός ότι ζητάμε από τον κύριο Ερντογάν να άρει το κάζους μπέλι. Αλλά το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Εάν ο κύριος Ερντογάν άρει το κάζους μπέλι, θα επεκτείνει η Ελλάδα την αγιαλίτιδα ζώνη στα 12 μίλια.
Εντάξει, το όλο ζήτημα τίθεται για το αν θα υπάρξει ή όχι συνένεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE, όπου και εκεί, επειδή κάποια πράγματα αντανακλούν και στους ολίγες τους.
Η διαδίκηση της Τουρκίας ποια είναι? Είναι να ενταχθεί στην Ευρώπη χωρίς την Ευρώπη. Η Τουρκία επιδιώκει να έχει δικαιώματα μέλους χωρίς τις υποχρεώσεις του μέλους. Εμείς είμαστε εκείνοι που επιδιώκαμε να καταστήσουμε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία, θεωρώντας ότι αν έμπαινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία θα εξημερωνόταν το θηρίο. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει, πρώτα απ' όλα διότι η ίδια η Τουρκία παίζει με την πρότασή μας επί πόσα, 20 χρόνια τώρα.
Πολύ περισσότερα, από τη δεκαετία του 90 μιλάμε.
Ακριβώς, 30 χρόνια τώρα. Λοιπόν, παίζει με αυτήν την πρόθεσή μας, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση, εξασφαλίζοντας κονδύλια και τώρα με το πρόγραμμα αυτό το αμυντικό, το ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα, επιχειρεί να μπει από την πίσω πόρτα, χωρίς όμως ποτέ να γίνει επίσημο μέλος και να αναλάβει και τις υποχρεώσεις. Ξέρετε, το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Σύμφωνο.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Σύμφωνοι.
Το α, το δ, το β. Λοιπόν, θα της δώσουμε την ευκαιρία αυτή? Ιδού το ερώτημα. Θα πατήσει η Ελλάδα κάποιο είδους βέτο? Θα πατήσει πόδι?
Θα αξιοποιήσει, να πω εγώ, τα ζητήματα τα οποία προέκυψαν από τη διαχείριση του Παλαιστινιακού, όπου έχουμε το Μεν Ισραήλ να απαγκιστρώνεται από κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, ανοίγοντας το δρόμο πιθανότατα στην Αθήνα και στη Λευκοσία να ζητήσει το ίδιο πράγμα, να φύγουν τα κατοχικά στρατεύματα από την Κύπρο και να φύγουν και οι έπικοι. Έχουμε πλέον πολύ συγκεκριμένη καταγραφή και επί του Παλαιστινιακού και δεν βλέπω να ακούγεται.
Εδώ δεν έχουμε ζητήσει το Έλασον και θα ζητήσουμε το Μέγιστο? Δηλαδή το να ζητήσει τώρα να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα από την Κύπρο υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες είναι, τι να πω, ένα όνειρο θερινής νυχτός. Όταν δεν τολμάμε να ποντίσουμε ένα ηλεκτρικό καλώδιο, όταν δεν τολμάμε να κάνουμε μια γεώτρηση νοτίως της Κάσου, μου λέτε εσείς τώρα ότι θα εμπλακούμε στο Παλαιστινιακό και ότι εν πάση περιπτώσει επί τη βάση των εξελίξεων θα ζητήσουμε να απομακρυνθούν τα τουρκικά στρατεύματα από τη Βόρειο Κύπρο.
Άλλαξαν πολλά στην Ουάσιγκτον και αυτοί οι οποίοι ανέλαβαν πλέον τα ενία της αμερικανικής διπλωματίας, διαδεχόμενοι την συγκεκριμένη, πολύ γνωστή...
Ναι, στην Ουάσιγκτον άλλαξαν πολλά. Η ελληνική κυβέρνηση το έχει πάρει χαμπάρι. Γιατί φοβάμαι ότι η ελληνική κυβέρνηση παραμένει προσδεδεμένη στο άρμα της κυρίας Νιούλαντ και του κυρίου Τζέφρι Πάιατ. Και δεν τους βλέπω και πολύ εφυπνισμένους να έχουν καταλάβει τι έχει γίνει στην Ουάσιγκτον και ότι κάτι άλλαξε. Και δεν ξέρω κατά πόσον η ίδια ελληνική κυβέρνηση έχει ένα ποσοστό ευθύνης στο γεγονός ότι ένα χρόνο τώρα δεν έχει εμφανιστεί Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα.
Όπου να είναι έρχεται και εν πάση περιπτώσει σε κάποια πράγματα έχουμε και δείγματα γραφής από τη νέα Αμερικανική ηγεσία σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα και σε πολύ συγκεκριμένες περιπλανήσεις γεωπολιτικές της Τουρκίας, η οποία θέλει να είναι στο ΝΑΤΟ, βάζει και υποψηφιότητα, άσχετα αν λαμβάνει αρνητική απάντηση, για το ΝΑΤΟ της Ανατολής, το Shanghai Cooperation Organization, θέλει να είναι και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητά να γίνει μέλος και των BRICS. Λοιπόν, είναι υποτίθεται με την Δύση, την ίδια στιγμή περιπλανιέται σε πάρα πολύ περίεργα μονοπάτια και με την Ανατολή, με την Άπο Ανατολή κλπ.
Η Τουρκία κάνει εκείνα που θα έπρεπε να κάνουμε εμείς. Αλλά η Τουρκία τα κάνει και εμείς δεν τα κάνουμε. Η Τουρκία έχει μια συνεχόμενη εξωτερική πολιτική επί δεκαετίες, από την εποχή του Μακαρίτη, του Οζάλ, από το 82 και μετά. Λοιπόν, έχει μια συνέχεια στην εξωτερική της πολιτική, την οποία εμείς δεν την έχουμε. Ο κάθε υπουργός έρχεται και λύνει και δένει ανάλογα με το πώς αυτός φαντασιώνεται την εξωτερική πολιτική της χώρας. Δουλειά δεν γίνεται έτσι. Ο ένας ράβε και ο άλλος ξύλωνε. Δεν υπάρχουν εθνικά συμφέροντα ευρέως εννοούμενα σε αυτή τη χώρα. Ο καθένας τα βλέπει έτσι, ο άλλος τα βλέπει αλλιώς.
Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξουν στην κατεύθυνση που
ας
το θέσατε.
Όλοι με την ελπίδα ζούμε στην τελική ανάλυση. Η ελπίδα πέθανε τελευταία.
Θα σας ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία που είχαμε.
Και εγώ θα σας ευχαριστήσω εδώ πάρα είμαστε. Πολύ για την τιμή που μου κάνατε.
Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε βλέποντας τις εξελίξεις. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η κυρία Ματίνα Κανελοπούλου που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής και συνομίλησε με τον κύριο Θεόδωρο Οικονόμου Καμαρινόπλο, είναι διπλωμάτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!